Arifovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-93 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis Ismoil aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi.
Biz Komiljon Rahimov vazir bo'lganda birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi markaziy telegrafni orqasidagi binoda. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruvi raisi edi. Start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nig'matovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi,
deydi suhbatdosh. Arifov bilan 7 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan muhandis Faxriddin Xudoyqulov ham ayni fikrlarni aytadi.
U kishi mendan 1 yosh kattalar, 61-yillar, 62-man. O'sha eskidan tanishgan paytimizdan Faxriddin aka deb murojaat qilardi. Hatto vazir bo'lgandan keyin ham Faxriddin aka deb murojaat qilib, bir marta aytdim Abdulla aka, sizni bir yosh kichkinaman, Faxriddin deyvering, sen yayni qo'ying endi aka, yengam aka deb. O'shanaqa bir kamtar, juda haligi kamtar xushmuomala, hammani qadrini, hurmatini biladigan, o'zini kerakli joyda tabiiy qattiqqo'l rahbarlik sifatlari ham bor. Ishlab qurishni ham biladilar.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. Arifovning 12 dekabrdan boshlab ishlay boshlagan Facebookdagi sahifasiga izoh yozgan Miron Mirxonovning yozishicha, bugun bosh vazir lavozimiga loyiq ko'rilgan mulozim qiyin sharoitlarda murakkab vazifalarni bajarishga loyiq shaxsiyatdir.
Men hurmatli Abdulla Nig'matovichning juda muhim va yechilishi qiyin masalalarni prinsipial hal qilganiga guvoh bo'lganman.
Ayni sahifada yozilishicha, Abdulla Arifov 1961 yili Toshkent shahrida tug'ilgan, 1983 yili Toshkent elektrotexnika aloqa instituti, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan, iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Abdulla Arifov tug'ilgan mahalladan ekanligini aytgan Javlonbek Abdukarimov bosh vazirning ismi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi.
1961 yilda shoir Abdulla Arifovning endi dong'i chiqqan payti edi. Abdulla Karim otalari Nig'matilla aka o'g'lim ham shoir bo'lsin deya yaxshi niyat qilib ism qo'ygandilar. Mana yaxshi niyatni samarasi bu. Katta shoir bo'lmasa ham katta vazir bo'ldi,
dedi suhbatdosh. Shoir ismi qo'yilgan Aripov 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishladi. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bir vaqtlar u bilan birga ishlashgan davrlarini eslaydi.
Men Abdulla Nig'matovich Arif bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham, odamning boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
55 yashar Aripov nomzodi chorshanba kuni qasamyodga keltirilgan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan xushmuomala va og'ir kunlar sinovidan o'tgan deya taklif etildi.
Bir xil rahbarlarning ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Katakon jalon bu yerda palon narsa bor. Tamom, boshqa masala yo'q. Asan katta bo'lib nima qilib bording yerga? Qani taklif? Ko'p kattalarda bu taklif yo'q. Xuddiki tomoshabin. Aripov mana shu menga ma'qul tomoni, og'ir bo'lsa ham yoqadimi sizga, yoqmaydimi? Qiyin bo'lsa ham taklifda aytadi. Ko'p rahbarlar eshitishni unutib qo'ygan. Lekin eng katta rahbarning fazilati bu eshitish. Aripovda mana shu eshitish, ko'rish va negiziga yetib uning yechimi bo'yicha adolatli qaror qabul qilish salohiyati borligi.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilar ekan Mirziyoyev bu mulozimning axborot xavfsizligini ta'minlay oladigan va murakkab masalani hal qila oladigan mutaxassis deya ta'rif berdi.
Mana shu axborot xavfsizligi deganimda bu juda katta masala. Takror aytaman, buni tagida ko'p gaplar bor. Jaydari tilda aytadigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimiz ham, olayotgan nafasimiz ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq bo'lsak, bu ham adolatdan bo'ladi.
Aripov 2012 yilning yozida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan iste'foga chiqarilgan, keyinroq bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ham ozod etildi. Aripovning Gulnora Karimova va MTSga bog'liq korrupsion tergovlar tufayli ishdan chetlatilgani aytiladi. Londonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, Arifovning siyosatga qaytishi ham korrupsion imijiga ega bo'lgan amaldorlarning qayta tiklanishi doirasida yuz bermoqda. Bu xuddi magazin omborini o'marganda qo'lga olingan o'g'rining o'sha magazinga direktor qilib tayinlangani kabi holat, deydi tahlilchi. Arif bilan bog'liq janjallarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov uning kasbiy mahorati haqida gapirib, Mirziyoyev uni shu bois bugungacha asrab kelganini ta'kidlagan edi.